Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală și, prin urmare, aducem în atenția dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi îmi propun să continui ce am început în ocazia trecută. Săptămâna trecută am vorbit despre teologia sau despre Evanghelia Prosperității. A fost mai mult o introducere în toată ora când am discutat despre aspectul acesta al promovării astăzi într-o lume actuală a prosperității, a teologiei prosperității, de ce oamenii pun accentul pe binecuvântările materiale pe care le dă Dumnezeu, sau mai bine spus, scot din Sfânta Scriptură acele pasaje care vorbesc despre binecuvântarea materială pe care Dumnezeu o dă. Am înțeles noi în ocazia trecută că acele pasaje din Sfânta Scriptură care vorbesc despre prosperitatea materială scot de fapt în evidență nu neapărat prosperitatea, nu neapărat binecuvântarea materială, cât ascultarea. Dumnezeu pune accentul pe ascultare și ca un rezultat al acestei ascultări Dumnezeu revarsă și binecuvântare. Într-adevăr, sunt exemple în Sfânta Scriptură de oameni binecuvântați de Dumnezeu din punct de vedere material, dar care au rămas credincioși lui Dumnezeu indiferent de situațiile din viață prin care au trecut. La un moment dat au venit anumite probleme în viața lor și binecuvântarea aceasta s-a dus, dar ei au rămas credincioși. Am înțeles de asemenea că cei care pun accentul pe Evanghelia Prosperității scot doar în evidență aspectul material și mai puțin responsabilitatea pe care o au ei înaintea lui Dumnezeu de a-și desăvârși caracterul. Astăzi vom face un pas mai departe și vom continua discuția despre acest aspect al Evangheliei Prosperității împreună cu domnul pastor Cristian Voicu. Bine ați revenit!
Mă bucur să stăm împreună!
Continuăm ce am început săptămâna trecută. Am surprins doar așa în câteva idei, câteva concluzii la care am ajuns noi în săptămâna trecută. Și aș vrea să continuăm de la un anumit punct, și anume, există în firea noastră, în tendința fiecăruia dintre noi, de a avea, de a acumula. Cred că sunt puțini oameni pe lumea aceasta care vor spune, eu chiar nu-mi doresc să am din punct de vedere material, nu-mi doresc bogăție. E posibil să existe anumite motivații pentru care oamenii spun așa ceva, dar în firea noastră există dorința de a avea, de a acumula. Ce rol joacă rugăciunea în acest aspect al discuției noastre cu privire la Evanghelia Prosperității? Dacă un om este credincios lui Dumnezeu și se roagă să aibă din punct de vedere material tot ceea ce îi trebuie, Dumnezeu împlinește astfel de rugăciuni?
Și da și nu. Dacă e să luăm pe partea pozitivă, partea materială Dumnezeu o acceptă și El cunoaște cel mai bine ce avem noi nevoie, că sunt și nevoi materiale și e posibil ca la un moment dat cineva să solicite, Doamne, scoate-mă din situația în care sunt. Poate să fie o pierdere, poate să fie o problemă, știu eu, cu banca. Deci pot să apară anumite situații obiective pe care Dumnezeu le știe și le cântărește corect. Alta este atunci când cineva cere parte materială pentru lăudoroșia vieții sau, știu eu, pentru huzur, lux. Dar întotdeauna partea materială vine după ce tu te-ai prezentat înaintea lui Dumnezeu ca un copil al lui creștin care solicită ajutorul său din toate punctele de vedere. Și de aceea vine Mântuitorul și în capitolul 6 din Evanghelia după Matei, în predica de pe Muntele Fericirilor, una dintre cele mai importante predici ale lui Domnul Hristos, care este și prezentată în Biblie pe o suprafață mai mare, adică e cantitativă, ai ce să înveți, în capitolul 6 Iisus chiar accentuează acest aspect al căutării insistente sau în primar a lucrurilor materiale. Nici măcar nu se referă la probleme de huzur, se referă la haine, la mâncare, să nu le căutăm mai întâi, pentru că acest lucru este foarte firesc și normal pentru omul lumesc, pentru omul pământesc. De aceea, în versetul 33 din acest capitol, Iisus spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea mea. Deci acest mai întâi înseamnă că există anumite priorități și asta devine ca un principiu spiritual pe care Biblia ne-l prezintă și în Noul Testament și în Vechiul Testament, dar mai cu precădere în Noul Testament, mai ales că Iisus vorbește și scoate în evidență, în mod evident, că această căutare în primar, pe primul plan, partea materială, nu este pe placul lui Dumnezeu, dar nu pentru că Dumnezeu are o plăcere sau o neplăcere, ci pentru că este o regulă. Lucrurile bune se așează atunci când tu ești de partea lui Dumnezeu, care este darnic, este larg, este iertător. El este cel mai bogat, dar din viața lui Iisus vedem că el s-a făcut sărac pentru nu putea să vină și el pe pământ și să fie așa în clasa de mijloc, nu neapărat cel mai bogat, dar să aibă o casă, să aibă rosturile, să dea un exemplu că este un bun gospodar. Iată că el a fost unul dintre cei care n-aveau nici măcar unde să-și plece capul. De ce în planul lui Dumnezeu s-a ales această variantă? Că puteau să fie și altele echilibrate, puteau să fie exemple bune. E clar că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a inspirat și a făcut planul încât Iisus să ne fie un exemplu din partea asta extremă, adică partea asta care nu este deloc convenabilă pentru uman, pentru, mă rog, noi spunem firea pământească, dar nici măcar pentru aspectele obiective, cum să fiu sărac, pentru că Biblia susține că tu poți să ieși din sărăcie. Deci, până la urmă, Biblia ne prezintă posibilitatea binecuvântării materiale și spun partea a doua acestui verset și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Deci dacă era doar căutați mai întâi și se termina, atunci putea să fie o interpretare că Dumnezeu nu are nevoie de parte materială. Dar iată că vine chiar Iisus, spune că nevoile noastre sunt cunoscute. Hainele, mâncarea, pâinea nu vă va lipsi în rugăciunea Tatăl nostru. Amintește parte materială, dă-ne pâinea noastră zilnică. Deci lucrurile acestea sunt știute de Dumnezeu, sunt acceptate, intră în binecuvântarea Lui, dar într-o anumită ierarhie.
În primul rând, ascultarea.
Da, mai întâi eu mă prezint înainte de Dumnezeu căutând neprihanirea Lui, care este constituită din cele două laturi. Pe de o parte, eu cer mila, harul, că Dumnezeu să îndure de mine ca ființă morală, să-mi ierte păcatele, să mă ducă pe calea cea bună, să-mi dea înțelepciune. Dar este și partea a doua a neprihănirii care spune, Doamne, dă-mi putere să ascult de ceea ce Tu mi-ai spus. Pentru că Biblia este plină cu norme și cu reguli pe care Dumnezeu le pune. Toate aceste norme și reguli face parte din principiul cel mare al lui Dumnezeu, care este adevărul. Păi dacă vreau să fiu un adevăr, să fiu din Dumnezeu, eu trebuie să-L accept și după ce-L accept, eu trebuie să-L împlinesc în viața mea cu privire la mine, cu privire la Dumnezeu, cu privire la semenii mei.
Pentru că am adus în discuție acest aspect al devoțiunii, al rugăciunii, al apropierii de Dumnezeu, aș vrea să prelungesc puțin cu altă întrebare, discuția noastră, și anume folosirea religiei pentru obținerea de prosperitate materială. Am accentuat acum aspectul rugăciunii și dumneavoastră ați amintit faptul că uneori Dumnezeu răspunde când sunt cazuri excepționale, când în planul său consideră că într-adevăr omul respectiv are nevoie de o binecuvântare materială. Dar nu este o prioritate. Da? Omul ar trebui în primul rând să se apropie de Dumnezeu, să dovedească ascultare și apoi celelalte vin pe deasupra. Nu credeți că omul este predispus la duplicitate din punct de vedere spiritual? Încearcă cumva să dovedească o formă de evlavie înaintea lui Dumnezeu, tocmai ca să îl impresioneze și scopul lui primordial este să aibă tot ce înseamnă din punct de vedere material. Pentru că observăm astăzi în diferite zone religioase că există, dacă vreți, tendința aceasta firească de a folosi numele lui Dumnezeu, de a vorbi tot timpul în numele lui Hristos, dar scopul este de atragere de fonduri din partea oamenilor care vin să se închine acolo.
Da, se practică și destul de mult acest lucru. E clar că el poate să vină dintr-o zonă manipulativă, adică un conducător, un pastor, preot, știu eu, cine este un lider spiritual, poate să profite de acest lucru și având de partea sa aturile spirituale, autoritatea spirituală, care la ora actuală este una dintre marile autorități din societate umană, că oamenii cred în cel care îl conduce pe căile către Dumnezeu. Normal că această persoană are anumite pârghii de a putea să manipuleze și să îndrepte atenția oamenilor către un interes personal sau, mă rog, poate să fie un interes de grup.
Ne putem da seama de tendința aceasta a liderilor, a unor lideri religioși?
Da, este comună destul de des. Poate, să zic eu, sunt anumite exemple excepționale unde manipularea a fost masivă și a... cum să spun, a tras atenția într-un mod deosebit, dar există și zonele medii unde acest lucru se practică fără să fie foarte bine văzut. Acum e posibil ca acest lucru să întâmple și în zona mea individuală, a unuia care nu sunt neapărat un lider religios, adică sunt conducător de noriași, de credincioși, dar sunt unul dintre cel care îmi conduc familia mea sau am zona mea de influență între prietenii mei, deci am un cuvânt de zis. Și în explicațiile pe care eu le dau, tendința mea este să scot în evidență partea materială, adică și în grupul de rugăciune unde sunt și mereu se scoate în evidență partea aceasta. Vă dau un exemplu destul de frecvent, chiar printre noi creștinii nou-testamentari adventiști, din care biserică în care fac parte, nu neapărat partea materială, să zic partea bănească, dar tot o parte, hai să spunem noi, pământească, să nu zic firească. Faptul că ne rugăm foarte des pentru însănătoșire, pentru sănătatea trupului. Și sunt situații bizare în care ne rugăm pentru cineva care se droghează sau cineva care consumă alcool sau cineva care mănâncă fără să fie cumpătat. Normele biblice îmi spun exact ce trebuie de făcut. Adică acel om trebuie educat să mă rog în dreptul lui că el să primească adevărul, să înceapă să facă o schimbare în viața lui, să schimbe stilul de viață. Medicul îi spune lasă de băutură, de tutun, dar el nu vrea. Și atunci prima acțiune pe care Dumnezeu o face este să-l întărească pe acest om ca să conștiineze viciile lui, să lase de ele. Dacă nu poate, atunci cere ajutorul de Dumnezeu în primul rând nu să însănătoșească, ci să-i dea putere să lase de viciu. Atâta timp cât viciu nu este dat la o parte, fie că este alcoolul, tutunul sau iubirea de bani,
rugăciunea
nu poate să aibă efect. Dar căutarea aceasta permanentă pentru rezolvările acestea care sunt, nu sunt, acum până la urmă, uite, s-a îmbolnăvit un om la 80 de ani și l-au dus la spital, l-au făcut și l-a mai dus iarăși, el s-a iar îmbolnăvit și medicul a spus la un moment dat fiicei care era din străinătate, doamnă, eu pot să-l internez din nou, îl cunosc, e pacientul meu, eu ca medic, eu trebuie să fac tot ce trebuie, eu îmi fac datoria, dar nu să-i prelungiți suferința. El tot așa va veni, iar acasă, iar la spital, pentru că situația dânsului este una spre final. Și atunci fata, împreună cu medicul, a hotărât, îl lăsăm acasă ca omul să-și încheie viața în condiții naturale. Și omul a decedat la scurt timp. Dar căutarea de a face ceva mai mult, pentru că așa îmi doresc eu. Deci nu vreau să fiu înțeles greșit. Când e vorba de un tânăr, când este vorba de o situație, normal că intervenim și ne rugăm, nu se exclude. Vorbesc despre acest lucru mai întâi. Nu cumva ar trebui mai întâi să pun înaintea sănătății trupești sănătatea spirituală? Nu cumva ar trebui mai întâi de a cere parte materială, să cer înțelepciune ca să știu cum să chibzuiesc lucrurile? Au fost situații în care oamenii au primit și așa cum au primit, așa i-au cheltuit. După un scurt timp, el a revenit la forma lui inițială, pentru că n-a avut capacitatea să gestioneze lucrurile cum trebuie.
Iată că sunt câteva priorități pe care Dumnezeu ni le așează înainte și scopul nu este de a avea, de a primi. Dar tot în acest cadru al teologiei prosperității, dar și a fundamentului biblic, pentru că tot timpul ne raportăm la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici avem un criteriu clar de echilibru. Aș vrea să întreb următorul aspect. Biblia vorbește despre o anumită parte care ar trebui să îi fie înapoiată lui Dumnezeu. A 10-a parte din tot venitul tău. Și Dumnezeu chiar ne provoacă să fim credincioși în darea zecimii, să înapoiem această a zecea parte din venitul nostru, pentru ca Dumnezeu să ne dea. E corectă afirmația mea pe care o fac acum în întrebare, și anume, dau lui Dumnezeu ca să primesc înapoi binecuvântare? Poate că unii gândesc partea aceasta care trebuie să îi fie oferită lui Dumnezeu ca un fel de troc, de înțelegere. Doamne, ai spus să-ți dau partea, eu ți-o dau, acum aștept binecuvântare. Îi dă Dumnezeu binecuvântarea acestui om?
E o zonă sensibilă. Noi avem un cuvânt biblic care nu poate să fie dat la o parte. Un cuvânt pe care mi-l spune Vechiul Testament în Maleahi, unde Dumnezeu insistă pe darea zecimii și darurilor. Și apoi spune așa, vi se vor deschide zăgazurile cerurilor. Acest lucru s-a împlinit, noi avem istoria biblică, noi avem istoria ale noastre contemporane în care omul a fost credincios în dăruirea lui, zecimile și darurile, și Dumnezeu l-a binecuvântat material. Eu cunosc mai multe exemple. Deci nu se poate anula acest lucru. Cred că problema se pune în altă parte. Din punctul meu de vedere, atunci când dau zecimea, eu ar trebui să mă rog înaintea lui Dumnezeu când dau zecimea, pentru că este partea Domnului. Și mă rog și ca ce rămâne acasă să fie binecuvântat, că și banii aia, noua parte, cele nouă părți, sunt tot prin mila lui Dumnezeu. În această rugăciune ce rostesc eu? Cuvintele mele, gândurile mele sunt foarte importante, pentru că ele pleacă dintr-o anumită atitudine. Care este atitudinea mea vis-a-vis de binecuvântare lui Dumnezeu? Că El mi-a dat sănătate și am câștigat niște bani. Mai puțin sau mai mulți. Cunosc persoane care au foarte mulți bani. Dar atitudinea unora este, cum să-i spunem, pretențioasă. El a muncit, el a făcut, el a dat. Și așa poate într-un exemplu al meu, nu cel mai potrivit, dar puțin exagerat, aruncă banul. L-a aruncat, ți-am dat, Doamne. Acum trebuie să fiu pus la adăpost. Această atitudine normal nu e biblică, nu are nicio legătură cu zmerenia pe care eu trebuie să o am înaintea lui Dumnezeu și faptul că i-am dat, acea parte a zece nu e a mea. Dumnezeu, nu e a ta. De aceea spune în altă parte, m-ați furat. Cu ce să fur când eu am câștigat banii? Păi nu mi-ați dat zeciuiala. Cred că o parte importantă în această dăruire este dăruire mare, care se împarte în dăruirea zecimii și dăruirea darurilor. Mă rog, cuvintele le așez, e un joc de cuvinte, dar sper să fiu înțeles. Darurile nu mai sunt cu procent. Darul poate să fie 1% sau poate să fie 20%. Tu dai cât crezi tu. Acolo este vorba de inima ta. Și acolo îi dai lucrările lui Dumnezeu, fie pentru săraci, fie pentru casa Domnului, fie pentru evangelizare, tu împarți unde crezi.
Deci prima parte e a Domnului.
În a zecea nu se discută, se împarte în zece, am dat, de aia nu mă ating, nu sunt ai mei. Dar acum din cele nouă părți, eu trebuie să dau pentru ceilalți, pentru nevoile lucrării și a amărâților, nu? Spune Biblia, cercetați pe orfan și pe văduve. Ce înseamnă asta? Să vezi, mă, e nevoie, adevărat că trebuie să văd dacă e reală treaba. Să nu fie cerșetorul de pe stradă care câștigă, apoi se duce și îi îmbată pe toți de acasă. Cercetați, dar când descoper că există o nevoie, portofelul meu se deschide, nu las lucrurile de izbeliște. Mă duc și rezolv problema. Îl duc pe copilul la spital, i-am luat haine, i-am dus de mâncare. Deci nu las lucrurile, pentru că inima mea este prinsă în planul lui Dumnezeu. Stai puțin. Eu am venit aici ca reprezentant al lui Dumnezeu. Nu pot să plec de aici până nu rezolv problema lui Dumnezeu, nu a ăstuia care este. E un copil al lui Dumnezeu. E, în aceste condiții lucrurile se schimbă. Eu nu sunt sfidător, eu nu sunt un lăudăros, nu sunt un pretențios. Eu rămân în cadrul acela al omului care vreau să fiu vulnerabil, Doamne, Tu mi-ai dat, dar vreau să rămân un om cu inimă de carne simțitoare, pentru că până la urmă, dacă nu sunt bun și darnic, atunci acum te reprezint eu pe tine. Păi normal că Dumnezeu îi va da acestui om. Tu nu ești decât un canal prin care Dumnezeu duce mai departe către alții binecuvântarea Lui. El te-a binecuvântat, dar tu binecuvânți mai departe. Când tu devii un izvor de binecuvântare, păi normal că te binecuvântă Domnul, că știi că tu nu oprești canalul. Asta e ideea lui Dumnezeu.
Este un ideal pe care dumneavoastră îl conturați foarte frumos în acest răspuns. Dar mă gândesc la persoanele care au înțeles doar atât, principiul acesta biblic, și anume să înapoieze lui Dumnezeu a 10-a parte. Ei nu prea sunt duși la biserică, nu prea au idee despre ce înseamnă lupta spirituală, nu se luptă să-și primenească sufletul, dar au înțeles lucrul acesta și a 10-a parte din venitul lor îl dau la o anumită biserică. Întrebarea mea este simplă. Sunt aceștia binecuvântați de Dumnezeu? Le dă Dumnezeu din punct de vedere material?
Deci în momentul când omul are o cunoștință mai puțină, superficială, deci el nu cunoaște Evanghelia, n-a intrat într-o relație mai profundă, deci el nu poate să facă judecăți de valoare cu privire la conștiința lui, încă nu este dezvoltată. Acestor oameni Dumnezeu le răspunde. Da, oamenii aceștia sunt binecuvântați. Cunosc cazuri. Persoană care nu e din Biserica Adventistă, dar își dă zeciuiala la Biserica Adventistă. Omul acesta a spus, de când dau zeciuială, lucrurile la mine în firmă s-au schimbat total. Dar mai este încă ceva. Chiar și în aceste condiții, Dumnezeu lucrează la mintea acestui om. El o perioadă de timp a făcut acest lucru în naivitatea lui și în ignoranța lui. Dar cu timpul Duhului Dumnezeu a lucrat la mintea lui și a început să vină la biserică, să mai asculte și o predică. Adică există o anumită înlănțuire pe care Dumnezeu o efectuează în timp. E un timp pe care El îl are. La un moment dat poate să lucreze cu un om 10 ani, 20 de ani. Și în final acest om să recunoască cum m-a ajutat pe mine Dumnezeu, nu trebuie să fac mai mult? Când pune întrebarea? Târziu. Noi avem exemple biblice. Iacov, care este un patriarh. Prima rugăciune a lui a fost, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, îți voi da a 10-a parte. Era un târg. L-a ascultat Dumnezeu? Da. L-a ascultat pe acest om care era cu foarte multe tare. Dar ușor, ușor acest om s-a schimbat. În 20 de ani a devenit un alt om.
A înțeles mult mai târziu că Dumnezeu trebuie să fie nu doar Dumnezeu părinților lui, ci și Dumnezeul lui personal. Lui, da. Aș vrea să mai luăm un aspect biblic, după care vreau să vorbim puțin despre relația dintre binecuvântare și ascultarea omului față de Dumnezeu. Ce părere aveți de afirmația scrisă în Psalmul 37, versetul 25? Nu am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. În contextul în care noi discutăm astăzi, este aceasta o făgăduință, o promisiune a lui Dumnezeu din punct de vedere material? Dumnezeu îi binecuvântează pe cei care sunt copii ai săi.
Da, este o binecuvântare la nivel material, dar nu numai. Este o binecuvântare cu aspecte multiple și profunde, dar țineți cont că cuvântul este foarte bine fixat. Nu este vorba de prosperitate în care tu să-ți iei un avion. Deci ideea de prosperitate este un cuvânt cu multe sensuri. Sensul pe care îl văd eu foarte direct și după dicționar este că tu ai mai mult decât îți trebuie. Tu deja intri într-o altă zonă. Eu am o grămadă de bani pe care eu nu-i pot să-i cheltui și atunci ce fac? Hai să mă duc și eu să mă plimb undeva, să mă duc la un hotel de 5 stele, adică mă dau pe spate, pentru că am de unde. Textul acesta nu spune acest lucru. Spune că el nu-și va cerși pâine, adică nu va ajunge în situația disperată să nu aibă ce mânca. Și atunci eu atașez alt verset, zice că pâinea și apa nu vă va lipsi. Rugăciunea care am amintit-o, Doamne, dă-mi pâinea mea zilnică. De ce zilnică? Pentru că eu să mă rog zilnic, nu să mă rog o dată pe lună. Deci această relație cu Dumnezeu permanentă te duce într-o situație de înțelepciune și pricepere să știi cum să procedezi în momente de criză, să nu disperi, să nu te prezinți, vorbești. E posibil situații, nu? Omul acesta credincios s-a dus la frații lui de credință. Poate Dumnezeu să rezolve problema materială a unui amărât care face din parte din biserică prin frații lui de credință? Da! Se duce, vorbește, se cercetează cazul și frații lui de credință zic, am hotărât să te ajutăm, să te scoatem din impas. I-a luat-o casa foc unui om. Ce faci tu ca biserică? Păi toți ne ducem și facem casa. E o binecuvântare, a rămas omul ăsta de izbeliște, a rămas fără acoperiș? Nu. Pe ce căi? Are Dumnezeu căile lui, dar în mod clar, experiența pe care mi-o prezintă Biblia este una reală. concretă pe care Dumnezeu aduce la îndeplinire de fiecare dată. Atunci când copilul Dumnezeu își pune încrederea în el și rămâne loial, ascultător. Se întâmplă și necazuri, dar Dumnezeu te scoate.
Acum fac legătura cu ceea ce spuneam mai devreme, să vorbim puțin despre ascultare și binecuvântare. Potrivit cu răspunsul dumneavoastră, înțeleg de aici că cel credincios nu va fi lăsat fără să aibă pâinea cea de toate zilele. Și aici ar fi o mică discuție. Pentru unii pâinea cea de toate zilele înseamnă mai mult, pentru alții înseamnă mai puțin. Dar nu despre acest aspect vreau să vorbim, ci altul, și anume, sunt situații prezentate în Sfânta Scriptură în care copiii lui Dumnezeu au avut pâinea cea de toate zilele la un nivel cât se poate de scăzut. Și oamenii credincioși lui Dumnezeu priveau la cei care nu sunt ascultători de Dumnezeu, care sunt răi chiar, și aveau din belșug. Li se bulbucă ochii de grăsime, copiilor sau viața copiilor lor e ok, toate le merg bine. Și întrebarea mea este, de ce nu le dă Dumnezeu celor credincioși mai mult și de ce le dă celor răi? Pentru că sunt pasaje în Scriptură care scot în evidență acest aspect.
Da, aici e o problemă complexă. Ea trebuie analizată pe mai multe planuri. Și aș începe cu următorul lucru. Suntem conștienți că așa cum binecuvintează Dumnezeu pe copiii săi și Satana binecuvintează pe copiii lui?
De acord.
Biblia spune că da. Adică Satana este în măsură robilor săi să le dea ce le-a promis. Pentru că pe foarte mulți în această lume îi ține în închinarea falsă, adică închinarea către el, prin bunuri materiale. Atâta timp cât le dă, acești oameni rămân loiali lui. Și cred că este o cursă foarte bună și prinde pe foarte mulți în această cursă. De aceea și Iisus spune, Mamona. Mamona e un idol, nu este chiar o joacă. Mulți se prind, pentru că oamenii vor să aibă și atunci nu mă interesează.
Pe orice cale.
Dacă, scuzați-mi expresia, dacă dracu îmi dă, eu iau. Asta e viața, aici este. Deci oamenii sunt cu exprimări. Adică nu mă interesează cine mă vindecă sau de unde iau banii. Vreau să-mi trăiesc viața. Pentru că el nu se gândește că există ceva mai mult decât această viață. De aceea în Psalmul 73, pe care dumneavoastră l-ați amintit, psalmistul Asaf, când spune că el e sărac și ceilalți bogași, uite mă uit la ei ce bine le merge și eu care nici măcar n-aș putea vorbi ca ei, că eu sunt un copil al Domnului, adică omul trăia într-o frustrare, mă, n-am ce au ei, nici vorbirea nu ei, se distrează, nu mă distrez. A venit însă un moment în care el și-a revenit. Și la versetul 10 din acest capitol, Psalmul 73, vine Asaf și spune, până m-am dus în locașul tău, în templul tău, unde am văzut judecata. Adică Biblia îmi spune mie următorul lucru. Nu spune nădejdea doar în viața aceasta. Și aici cred că este o mustrare directă a celor care predică Evanghelia prosperității. Dacă tu ai prosperitatea aceasta pământească, fără să te gândești că va avea loc o judecată a tuturor faptelor tale, a banilor tăi cheltuiți, a zecimii care n-ai dat-o, a dăruirii care n-ai dat-o, dacă tu tot ce ai făcut a fost doar să faci bani pe bani, fără să-ți umilești sufletul și vine judecata. Ce spunea Asaf? Când am văzut judecata, mi-am dat seama că vine un moment când toți aceștia vor trebui să treacă în partea cealaltă. E, atunci s-a schimbat total poziția lui Asaf. Zice, când mă gândeam așa și făceam aceste comparații, nu eram un om înțelept. El spune, eram un om prost. Adică lucrurile, atâta cât studiezi Biblia, îți deschide o perspectivă mult mai largă. Viața noastră nu este una pe orizontală, doar în trăirea aceasta pământească. Noi avem o datorie pe această viață, în acest timp, să ne raportăm la Dumnezeu, să rezolvăm problema vieții veșnice. Dacă nu o rezolvăm acum, înseamnă că o să o pierdem.
Este momentul când vom deschide și linia telefonică. Astăzi, pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă, numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră este 021 269 0808. Este un apel cu tarif normal. Așteptăm anumite întrebări pe baza subiectului pe care noi îl avem astăzi în discuție, și anume teologia prosperității sau Evanghelia prosperității. Dacă aveți anumite sugestii, de asemenea, ni le puteți transmite la acest număr de telefon. Un apel cu tarif normal, spuneam. Domnule pastor, sunt provocat de răspunsul dumneavoastră și nu știu exact cum să înțeleg lucrurile sau cum să le așez. Este mai bine să fie sărac în această lume, dar credincios lui Dumnezeu, adică să nu prea ai pe pământul acesta, sau să ai și cu spiritualitatea să o lași în mâna lui Dumnezeu? De ce întreb lucrul acesta? Pentru că sunt unii oameni care concluzionează în acest mod, și anume, sărăcia este o mare binecuvântare. Bogăția este un mare blestem. Și sunt versete, sau poate fiecare aduc într-o parte și alta anumite argumente biblice. Cum am putea să înțelegem și care ar trebui să fie concluzia pe care noi o avem, să o avem la nivel personal? Vreau să fiu sărac, pentru că într-adevăr este o binecuvântare, sau să fiu bogat și vom vedea rezultatul la final, la judecată? Încercăm un răspuns la această întrebare după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, mă auziți? Mă auziți, nu?
Bună ziua, bună ziua.
Acum, pentru că tot e tematica asta, prosperitatea, sper ca fiecare, adică dumneavoastră doi sau oamenii care ne ascultă, să fi prosperat cu lucește de marțea trecută până marțea asta, nu? Acum, dacă ești ne gândim, poate fiecare cult creștin care e în țara noastră, într-un fel sau altul, vorbește de asta, de lăcomie, să nu fie sau să fie, mă rog, să fie. Acum, eu trebuie să duc lucrurile la personalitate, adică fiecare în parte. Că cred că fiecare biserică de la dumneavoastră, la Vencisa, la Baptisa, la Pentecostali, sunt oameni care ei cred în asta, adică personal. Chiar dacă vin la un sau de la ăsta se spune, el tot trebuie să crede. Problema e mare că dacă noi ca oameni, fiecare, de exemplu, ne uităm, mă, dacă celul meu e ăsta, am pierdut, dacă cintea mea e ăsta, am celul. Adică dacă se caut doar să am, atunci am pierdut, de zice, cum a spus toată trecută, că oamenii, că oamenii caută, adică tu asta e cu tătea să ciudasă, că adică lumea pe care se bogată cu lază. Bogată cu tot când nu a acceptat, și te rog să duci în viață de ăsta. Deci asta spun că crezi că sunt oameni care cred în asta, în fiecare cult, dar e vorba de personal, poate nu ca colectiv. Se de putea că fiecare zi, nu știu să uite, măi, eu cum sunt. Fiecare parte lui Domnul, să fie cu voi și ne mai auzim, ne vedem, eu văd de voi, văd de mine, nu.
Da, mulțumim. Ascultătorul nostru accentuează o idee și anume teologia aceasta sau Evanghelia prosperității este un virus al unor persoane, indiferent de coloratura religioasă. Sunt oameni în toate bisericile care merg pe această filozofie de viață, da? Să am din punct de vedere material. Mă atașez lui Dumnezeu ca să am din punct de vedere material. Nu putem pune un șablon pe o anumită biserică, aceasta crede în teologia sau promovează ideea binecuvântării materiale din partea lui Dumnezeu și atât. Da, cred că este o problemă la nivel personal a unor oameni care se atașează lui Dumnezeu și cine știe care sunt motivațiile ascunse. Până la urmă Dumnezeu va judeca aceste motivații.
Și mai este încă ceva. Ce a spus dânsul este real. Nu se ține cont de biserică, pentru că biserica nu poate să raporteze la inima omului. Biserica predică, spune adevărul, mai mult, mai puțin. Până la urmă suntem datori fiecare să luăm Biblia, să o studiem și să o aplicăm în viața noastră. De e clar că Biblia vine și ne mustră pe fiecare exact. La nivel individual sau ca familie, că e posibil să fie și o situație de filozofie de familie. Hai să strângem bani, să schimbăm mașina, că uite, ăla i-a văzut prietenul, a luat, dar noi n-am luat și asta e. Deci e posibil și așa. Deci, până la urmă, Biblia vine și aduce o mustrare fiecăruia dintre noi și un domeniu care trebuie să fie foarte bine băgat în seamă. De ce crezi că Iisus a venit și a spus, vegheați, fiți atenți la capitolul acesta, că mamona vă poate prinde? Nu trebuie neapărat să te prindă cu sume mari, poate să fie și cu... Important e că tu ai pășit în partea cealaltă și ai nevoie de o cercetare de sine permanent. Doamne, cum stau aici? Și locul unde noi putem să ne cercetăm cel mai bine este zecimea și darurile.
Da, acolo. Un element foarte important.
Deci Dumnezeu l-a lăsat. Și vedeți, noi avem scrierile Ellen White, o scriitoare prolifică, dar inspirată, care spune dânsa așa, învățați-vă să dați săptămânal la biserică. Am omul ia banii lunar, dau o dată pe lună, însă zice, nu, obișnuiți săptămânal și pe copiii voștri să știți că aveți o datorie în ce privește lucrarea lui Dumnezeu și săracii bisericii. Dar de ce săptămânal? Ca să devină o obișnuință, ca tu săptămânal să-ți faci calcule. Ce duc la biserică? Cum fac cu problema aceea? Și asta înseamnă că este o cercetare de sine împotriva egoismului. Mă, mai dau puțin,
exact,
mai mult.
Este vindecat egoismul. Avem încă un apel telefonic, după care doresc răspuns la întrebarea ridicată mai devreme. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm. Da, se pare că nu mai este pe fir ascultătorul nostru. Cum să ne raportăm la... Să fiu sărac sau să fiu bogat?
Deci este clar că Biblia nu prezintă ideea că sărăcia ar fi o virtute. Nu. Nici pe departe. Pentru că noi avem exemple biblice. Vă dau un exemplu. Solomon. Dumnezeu l-a făcut, zice, îți voi da bogăție și te voi face atât de bogat și înțelept cum n-a mai fost. Și realitatea aceasta a fost. Templul de Ierusalim construit de Solomon a făcut parte din cele 7 minuni ale lumii. Deci înscris pe lista aia nu de noi adventiștii sau de creștini, de lumea întreagă. S-a recunoscut că a fost o capodoperă. Dar de ce? Pentru că omul ăsta a fost capabil. Dar cum a fost capabil? Pentru că el a primit de la Dumnezeu. Și a primit și bani și parte materială. Dar noi putem să dăm alte exemple. Și alții îmi pare, Zechia, de exemplu, un om bogat, cu tot felul de... o bunăstare extraordinară în țara lui Dumnezeu. Dar mă gândesc la patriarh, Avram a fost un om bogat, Lot a fost un om bogat, Isaac, Iacob, patriarhi, au fost niște oameni bogati, Noe a fost un om bogat. El, corabia aceea, a făcut-o din banii lui, nu a primit bani din cer. Undeva a fost un canal. El și-a cheltuit banii să facă o corabie care nu se mai construise până atunci. Să nu crezi că a costat puțin. A fost muncă să construiești zeci de ani la acea corabie. Deci acești oameni au fost bogați, dar ei au știut că au primit din mâna lui Dumnezeu. Și au întors înapoi. Prin ce? Prin susținerea lucrării, a predicării și apoi a trăirii împreună cu Dumnezeu pentru cei din jur.
Da, avem încă un apel telefonic, îl preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Modelul omului e mântuitorul. El și-a lăsat slava cerească, s-a născut într-un greș și a terminat pe cruce. Avea o simplă cămașă. El e modelul omului. A fost în America să predica Evanghelia prosperității. Pe cei săraci considera homeless. Deci s-a schimbat valorile, chiar în biserici. Noi trebuie să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ați văzut ce s-a întâmplat în Valencia. Toți cei care au investit tot timpul lor în lucruri materiale au început să-și dea cu pumnul în cap. Domnul vine, noi trebuie să predicăm Evanghelia și Domnul Iisus spune că mai degrabă trece o cămilă prin gaură acului decât un bogat în împărăția cerului. Pentru că iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Corect. Asta cred eu și trebuie să punem accentul pe consacrare sfântă și nu pe lucruri materiale. Vă mulțumesc!
Da, mulțumim și noi că ați intervenit. A spus în scurt lucruri prețioase sau argumente puternice, da. Ascultătorul nostru. Într-adevăr, astăzi ai și mâine nu mai ai. Iar dacă îți legi sufletul de aceste bogății materiale, s-ar putea să trăiești o mare dezamăgire. Într-adevăr, sunt exemple în Scriptură de oameni care au avut și apoi când nu au mai avut, au rămas în continuare credincioși lui Dumnezeu.
Da.
Dacă elementul material îți dă nota spirituală, atunci înseamnă că este o problemă. Altfel ar trebui să fie raportarea noastră la Dumnezeu. Și aș mai dori să mai discutăm despre câteva aspecte. Spune Filipeni 4 cu versetul 19, Dumnezeu va împlini toate nevoile voastre, potrivit bogăției sale. Va împlini toate nevoile voastre. Așa stau lucrurile. Sunt situații în viața noastră când fiecare dintre noi ar putea să spună nu toate nevoile au fost împlinite.
Da, acum depinde și modul în care noi ne raportăm la viața noastră și la nevoile noastre. Ele trebuie să treacă printr-un filtru. Nu putem să fim noi etalonul. Etalonul e cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci eu vă dau exemplu din aceeași epistolă, din Filipeni, s-a citit în versetul 19. Eu am să vă citesc versetul 12 și 13. Marele Apostol Pavel. Deci aici spune așa, știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot tot un Hristos care mă întărește. Și apoi în asta a spus 19, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Are Dumnezeu grijă de noi? Noi prin credință trebuie să ajungem la acea maturitate, să-L vedem pe Dumnezeu cum lucrează. A lucrat în viața lui Pavel? Da. Păi cum a lucrat când el spune că a fost sărac? El a învățat ca și în sărăcie să poate rezolva problema necesităților. Cât am nevoie acum? El n-a spus, dacă nu sunt bogat, nu mă simt bine. Deci există anumite procente care se aplică pentru fiecare situație a vieții. Deci că m-am învățat, pot totul în Hristos. Ce înseamnă pot totul? Nu spune am totul, pot totul. Pot să fiu sărac, pot să fiu și bogat. Cum a fost Pavel bogat? Păi a fost bogat. Dar ce a spus el despre bogăția respectivă? Citesc cam din capitolul 3. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucruri pământești, eu și mai mult, care sunt tăiat împrejur în a opta zi din iamul Beniamin, evreu din evrei, în ce privește râvna prigonitor, în ce privește prihănirea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, ba încă și acum le privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Hristos. Domnul meu, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi.
Ca să câștig pe Hristos. Este interesantă raportarea aceasta. În anumite momente din viață, să știi să treci prin sărăcie și să rămâi credincios lui Dumnezeu. Da. Să știi să administrezi bogăția pe care Dumnezeu ți-o dă atunci când ai într-adevăr din belșug. Avem încă un apel telefonic, este ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Ciobanul Gheorghe sunt, da? De la Iași vă sunt.
Da, vă ascultăm.
Mă auziți?
Da, vă auzim.
Întrebarea mea este simplă. Eu pun o întrebare legată de viața mea. Eu am trăit în tinerețe, în copilărie, am trăit o sărăcie mizerabilă, cu bătăi, cu suferință, cu muncă peste la 5 ani cu sapa în spate și câte și câte pe acolo. Și cum necum, trecând printr-o sărăcie în care acum nu mai există asemenea sărăcie, eu acum am Dumnezeu prin muncă și am ajuns și eu să mă descurc și să mulțumesc să am o viață decentă. Dar sunt căsătorit cu o femeie care n-a trecut prin această sărăcie și eu în timp ce zic, bă, avem prea multe, trebuie să mă dăm la săraci, nu știu ce. Nu, ea susține că nu ajunge, că suntem săraci. Asta ar fi un caz. Un alt caz, un alt aspect al problemei mele, eu cum necum mai pun niște bani deoparte, sunt pictor, sculptor, iconar și vreau să-i duc la acei săraci, că am mai dat la alții cu formațiuni de astea carețabile, dar am auzit și multe șotii pe acolo că mai bagă bani în buzunar și nu ajunge la cei săraci. Eu am trăit o sărăcie atât de mizerabilă, că marea mea bucurie când întâlnesc un copil, un om care într-adevăr așa, nu prea îi găsesc, îi pun deoparte, mai vine de soția peste mine, nu știu ce, mai ia din ei. Și eu am în conștiința mea, dorința mea de a ajuta pe cei săraci, așa ca cum am fost eu, nu mai sunt asemenea săraci. Tatăl meu era nevăzător și nu-i vedea nimeni nimic. Mâncam dintr-un ou la 3 săptămâni, era mare fericire, mâncam 3 iși din ouul ăla. Vă dați seama, cu coada lingură și nu știu ce. Acum mă lupt cu mine, că eu vreau pe ăia care sunt săraci, nu se dau la niște asociații care îi trimit în alte direcții.
Și întrebarea dumneavoastră este, da, întrebarea dumneavoastră este legată de identificarea acestor săraci sau de imposibilitatea de a identifica astăzi?
Eu îi caut și uneori îi cred, dar după aia am văzut că mă mințeau. Eu le-am dat bani să-și cumpere grin, să-și cumpere geamă,
da,
pentru acasă, să n-avea acasă și ei băruse banii, n-am. Da,
este într-adevăr o problemă aceasta de a cerceta cazurile. Mulțumim pentru că ați intervenit astăzi în direct cu noi. Într-adevăr, când ești sărac, când treci prin lipsuri multe, mai ales de tânăr sau de mic copil, mai târziu, când ai ceva posibilități materiale, îi vei înțelege pe aceștia și vei avea o inimă darnică. Vei vrea ca să-i scoți din sărăcie, să-i ajuți. Numai că astăzi omul sărac nu prea e sărac sau este sărac voit tocmai ca prin sărăcia aceasta să capete din punct de vedere material de la alții. Cum ar trebui să ne raportăm la aceste categorii sărace astăzi în așa fel încât să avem simțământul că facem o faptă bună și că dăm din toată inima cui trebuie?
Sunt diferite nivele de ajutorare. E o situație în care omul n-a mâncat de o săptămână, se duce de mâncare. Nu îl înveți să câștige bani peste 3 luni. Deci sunt situații, sau e bolnav, să-l duci la spital. Sunt acțiuni imediate, sunt situații acute, când nu se mai poate amâna. Și atunci trebuie rezolvată problema contra bani sau efort. Sunt situații în care casa omului este plouă, nuntru, deci trebuie acoperit, vine sezon, uite, am început să vină Lapovița. Te duci să peticești, faci ceva ca în casă, nu-i schimbe acoperișul, dar faci în așa fel ca până în primăvară să nu-i mai plouă în casă. Dar sunt și situații în care va trebui omul respectiv să fie învățat în timp, să-și poată agonisi viața și are o curte mare, nu cultivă nimic. Soția mea, cu fratele ei, au unde, casa părintească. Curte mare, 1000 și ceva de metri, stau acolo niște oameni, dar nu cultivă nimic. Deci când erau socrii mei, era curtea plină, tot ce vroiai, luai de acolo. Acum este pârlog, nu se pune nimic. De ce? Pentru că oamenii aceștia nu sunt educați, că acolo în curte se poate cultiva, poți să pui de toate. Și când ele cresc, tu ai din belșug. A fost un proiect al ADRA România, Adra, o agenție de ajutorare care este sub auspiciile Bisericii Adventiste, și au avut un proiect în care la persoanele sărace le construia în curtea lor cum se numește, nu seră,
un solar.
Deci se luau bani în sfârșit pentru lemne, pentru folie, deci era o investiție, îi se făcea solarul și apoi era învățat cum să cultive. Era un solar bun, adică el putea să câștige bani de acolo. Deci acum el era învățat să muncească și producând în acel solar el putea să vândă marfă să câștige un ban. Mulți dintre ei au prins lecția și au continuat, alții n-au mai continuat. Deci, până la urmă, depinde de sărăcie. Sărăcie este doar materială sau este și una spirituală, mentală? Și atunci aici trebuie lucrat pe toate planurile.
Domnule pastor, nu mai avem decât un minut din cadrul emisiunii de astăzi și mai aștept un răspuns la o întrebare, acum în finalul emisiunii. Cum încurajează Biserica Adventistă de ziua a 7-a credincioșii ca să vadă binecuvântarea lui Dumnezeu? Cum să se raporteze credinciosul la binecuvântarea lui Dumnezeu? Care este poziția Bisericii Adventiste?
Binecuvântarea este promisă, ea trebuie să fie cerută. Sfatul inspirat este să punem mâna pe poruncă, degetul pe poruncă și degetul pe făgăduință. Deci cele două merg mână în mână. Deci pe de o parte eu cer ajutorul lui Dumnezeu, cer harul, înțelepciunea, că așa spune, cine nu are, să o ceară. Și după aia, Doamne, învață-mă ce să fac ca să rămân în planul Tău. Dacă Tu îți faci partea din punct de vedere spiritual și Tu asculți de porunca Domnului, de exemplu, porunci, spune să nu furi, să nu minți și celelalte, ele au legătură cu partea materială? Sigur că da. Dacă tu ca meseriaș te duci la cineva și iei un preț dublu pentru munca ta, banii care ai luat în plus sunt binecuvântați sau sunt blestemați? Eu zic că sunt blestemați, că așa spune Biblia. Tu ai în portofelul tău mai mulți bani, dar nu sunt folositori. De aceea Biblia și spune, dacă tu ai un câștig lipsit de onestitate, de cinste, tu ți-ai băgat în casa ta blestemul. Dar cum să-mi bag binecuvântarea? Păi mă rog la Dumnezeu, Doamne, cum să fac aici? Atunci eu am prețurile diversificate. Ăsta e mai sărac, iau un preț mai mic. Dacă ăsta are bani, iau prețul corect. Și mai fac și ceva pe deasupra ca să fie omul mulțumit. Și atunci eu sunt creștin. Ce zice Dumnezeu în acest cadru? Ăsta e un copil al meu, mă reprezintă. Eu îi voi da mai mult de lucru. E prosperitate? Da, prin muncă, prin pricepere. Trebuie să mă străduiesc să fiu mai bun meseriaș? Păi nu, că trebuie să fii sărac. Nu. Vreau să fiu mai bun și chiar dacă câștig, din surplusul care l-am, voi ajuta pe altul.
Mulțumesc mult pentru prezență, pentru răspunsurile acordate. Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem faptul că Dumnezeu este bogat. Dumnezeu ne oferă, Dumnezeu ne dă. Modul în care ne raportăm noi la această binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o dă este importantă. Raportarea noastră ar trebui să fie una de ascultare față de Dumnezeu, de primenirea sufletului, de înțelegerea unei relații autentice cu Dumnezeu și în felul acesta, cu siguranță că vom fi oameni bogați. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci să aveți parte de numai bine!